dhe mirë se vjen në podcast Lume Loves Life. Unë jam Fatlume Hiseni dhe gëzohem shumë që po më dëgjon. Shpresoj që je mirë. Nëse është ky episodi i parë që po më dëgjon, e don me ditën më shumë informata për meje, t'lutem mos hezito dhe ndëgjoj edhe episodat tjerë që i kam botuar deri tash. Janë 4 copa ose 4 epizoda deri tash. Paka shumë vetëm dua të tregoj se me qëfar tema shmirëm në këtë podcast. Unë jam infermjere, jetoj në Zvicër, që paka shumë të dish se kush po fol me ty ose kush konten dhe gjën ma shumë. Jam edhe mësuse jugës, do më thonën e kam kriju pak një stil që me të vërtet më përshtatët mu ose mundohëm me jetu ma shëndeshëm, ma relaksuse, më pasën ma pak stres, me konën ma e lumëtër, me konën ma e qetë edhe me konën e vedishme që unë jam kriju se jetës time, unë e kam mundësi me bo diçka e jo nuk jam si një viktim që vëlla nuk mundë me bo këta, se betëksojna, se betatina, nuk e di mundohem me përshtatën jetën teme, me përshtatën vetës e jo me pëlqy dikunja tjetër po muë. Për mes këtina podcastet, dua edhe ty t'inspiroj dhe t'jap kurajo që të bëhesh sa ma shumë ma i vendishëm, ma i fort, ma i qetë, ma i, s'po di që me thonë, ma i sigurt me vetë vetën, ta dish se kush je dhe që ka dën jetën tone dhe ta jetësh me të vërtet jetën që ka të pëlqen ty. Dhe me thonën, në këtë podcast t'jap ty mjetë ose foli për tema që ndoshta edhe ty t'interesojnë dhe t'inspirojnë. Nga një herë është vetëm një fjallë ose një resht që na inspiron edhe na bënd të mendohemi pak ma shumë për gjendjen që ka kemi, për situatën që ka kemi, për vetë vetën. Dhe intencioni im dhe dëshira im është me të vërtet që sa ma shumë njerëzit t'i inspiroj si femna, si meshkoj dhe t'arritim vetdijen që ka kemi për vetën dhe për tjertë dhe se mendoj se cili nëse dojna me ndryshu botën jashtë duhet të ndryshojna botën që ka kena brenda, qëfar mendime shkemi, qëfar sjellis shkemi ndaj vetës e vetëm këto sjellet që ka, si me thonën, ashtu si sillemi me vetë vetën, ashtu sillemi edhe me të tjerët, me shok, me familjar, me kolege, me kolegë, do më thonën, mendoj që është e pa mundur nëse nuk je i mirë me vetë vete, atëherë s'mundesh me konën edhe për dikën i mirë. Ndoshta po më kupton, si po, qka po mendoj. Pra, sot dua për të foli për një temë, është tema fuqia e së tashmes. Shpresoj që t'inspiron dhe kja fillojmë. Pra, si thash në fillim, dua të foli sot për një temë, për fuqinë së tashmes. Ndoshta je merrën edhe ti me këtë temë ose do të shakën dëgju prej një shkrimtari që thirret Eckhart Tolle, është një shkrimtar shpirtëror i Gjermanisë. Unë momentalisht jam tu e lexu librin e tina që thirret me të vërtet fuqia së tashmes. E në anglisht thirret The Power of Now, nëse do ndoshta edhe anglisht me lexu, nuk e di. Tash e di që në Kosovë shumica prej trive folin anglishtën dhe folin perfekt, për ata ndoshta nëse të përshtatet ty e don me lexu në anglisht në gjuhën originale që ka shkruaj. Po si thash, jam vetë këtë temë të zbulu vetë në jetën time dhe përvrej se me të vërtet sa më ndihmon të jem ma shumë prezente, të jem ma shumë në moment e jo të jem me mendime në të kalumen ose në të ardhmen. Dhe më thonën, kur të jemi në të kalumen, shumë herë kemi, si më thonën, mendojmë me pa ditën, ma mire kësha bo kështu, ose ashtu, ose disi nuk kemi mendime të mira, aso shpesh herë që ashtu, dhe une kom vrejtën, disi thojmë, atë kësha ditën me vepru kështu, ose ashtu, kur të kemi mendime në të ardhme, disi gjithmonë mendojmi ose kemi frikë, ose brengosemi se qka komë ndodhën, ose normal kemi edhe mendimet mira, shpresaj që i kemi ato edhe kena shpresa që bëhet ma mira, mo disi nuk japim vëmendje me të vërtetë momentit çka është tashti, se jeta krijohet tash ose në këtë moment. Nuk ka kohë tjetër përveç tashmës. Si më thonë, normal që i kemi ato farë, si thoinë, kujtimet e të kalumës, ama jeta është tash, ti ndoshta edhe ke vrejtën fëmijët se si janë kur të lozin ose kur të janë të bo diçka, ata janë aq koncentrum, aq vetëdijshëm që janë shumë prezent. Dhe ky Eckhart Tolle thotë që është shumë e rëndësishme që mu largu, po mu shqliru prej vuajtjes, është ta konsideroj momentin e tashëm ma kryesori në jetën tonë. Dhe më thonën, moment prej momentet në gjdo moment. Normal, se thuj se asë njëri ose shumë pak njerëz janë aqtë vetëdijshëm, aqtë kjartë në mendje edhe në janë, si më thonën, të midist në vetë vete, ose janë kështu bashkë, s'po të që më thonën, që jetojnë me të vërtetë tashme, shumë pak ka si njerëzi, ama ka dhe këtu shkallë të vedijës, dikush është krejtësisht, është i pavedishëm, është krejtë identifiku me mendjen, me formën e jetës, me ndjen vetën si kur, si thonë, si viktim, ose nuk ndjen as pak që është ma shumë se mendja dhe ma shumë se ego, identifikohet shumë me ato, e tjerë ka që janë pak ma vedeshëm, ka herë ka momente që janë vedeshëm ose janë prezent. Dhe ai thot, ose përvrej edhe vetë, që mujna këtë shkollën e vedijes ta forcojmë, ose të jemi ma vedeshëm. Këtë mujna ta trajno, trajnojmë, si thoin, ta mësojmë pak nga pak që t'jemi gjdo herë ma të vedeshëm. Se një shkak rëndësor përse vuajmë, si thashone, është me të vërtet që bojmë ndoshta shumë gojle se çka do të vjen ose çka ka qenë, disi nëse kena përjetu në të kalumen gjëra, kemi hupu nëj antar familjar, ose nuk e di çka kena përjetu krejt, do më thonë s'ka njëri që s'ka përjetu këtë si gjona, ama nëse çdo herë jina me mendje atje, atëherë pa tjetër se vujmë, edhe disi jemi si luftëtar të momentit tashëm. Disi gjithmonë mendojna, po du më konën, jënë këtë moment, po në tjetërin, disi edhe e presim pa tjetër, e nuk i kushtojmë as pak vëmendje momentin tashëm, ose shumë pak. Dhe kështu e bojmë momentin e tashëm, si kur ne, si thuin, e bojmë moment, do më thonën, ne e bojmë momentin e tashëm si kur një armik, e jo si kur një shok. Nëse e bojmë në momentin e tashëm armik, atëherë na s'është e mundshme të jemi të qetë në vetë vete, ose të kemi rahatin vetë vete. Edhe në anën tjetër kemi një iluzion që mendojmë që momenti tjetër që ka vjen, ose shpresa që ai kemi në të ardhmen, do të jetë ma mirë. Presim disi, ndoshta kur të kam punë, normal se secili ti duhet punës, unë këto krejtë kësi shë kuptoj, amo disi e projektojmë, ose i kemi iluzionin që në të ardhmen, kur të kam këto unë këto, kur të jam kështu unë kështu, kur të bona kjo e aj, disi mendojmi që atëherë do të bëhet jeta jone më e mirë. Edhe disi gjithmonë e shtyjmë knatësin, ose lumturin, ose rahatin në të ardhmen. Edhe sikur me ndjekon, na, sikur me pasën një, s'po di po munduna kështu me përshkru pak, sikur me pasën një, do shtë me pasën një farë shtoge, për para është e ledhë një karota, nuk e di qka, edhe munduash gjithë herë, ti e monë shtogën edhe gjithë herë munduash me kapën karotën, ama ajo gjithë për para teje se shtoga është me gjatë e kur s'mon shme arritën. Gjithë që në shpresën, dikur, po jeta është tash. Dhe ona tjetër, përse nuk japëm vëdije momente tashëm është se kemi edhe frikë ose tutemi ato emocione që ka ndjemin në momentin ti ndjemi me të vërtetë dhe të shkojna brenda se si ndjemi vetën. Të më thonën, mundohemi mi shtyp të poshtë ose mos me dhonë as pak vëmendje me bo vetën sikur më ia dhoni anestezi vetes ose s'po di çme thonë, sikur mos më deshën me ndi ose tutemi, është kjo thjesht gjë normale, po derisa ne këto emocionet, këto mendimet që i kemi që na tutin ose na brengosin, nuk i shikojmë dhe nuk i lejojmë të jenë këto në moment si janë, ashtu si janë, atëherë ato çdo herë kanë më mbetën sikur në jo si përfaqe, po përfuni si përfaqe, s'po di që me thonën, që sikur që janë diku, si të fjetën, ato gjdo herë janë aktiv, edhe ndoshta që nuk janë ku me ditë sa të forta ose sa vujtje që kemi, po janë disi kur aktive dhe nuk e ndjenja vetën kështu plotësisht rahatshëm. Është e nevojshme që në vërtet të marrim kohë dhe qetësinë, ti shikojmë ato edhe ti lejojmë të jenë këto ndjenja, këto emocione, këto. Dhe ti përjetojmë edhe të vrejmë që kjo nuk na mbyt neve nëse ato emocione i lejojna të jenë këto. E pak nga pak nëse i lejojna të jenë këto, atëherë ato zhvillohen, ose si më thonën, ose zhdukun pak nga pak, ose nuk kanë më atë fuqinë që e kanë nëse gjithë herë mundohë me mi shtypën e mos mi lanën më ardhën si përfaqe. Edhe në anën tjetër nga i herë nuk dojna me ndi këto farë, këtë dhimbje, këtë mërzim, këtë angth, atëherë mundohë mi mlu me duhan, me drogë, me televizion, me zhurëm, me shopping. Disi mendojmë se ato na mbrojnë pej kësajna që ka kemi mbranda, po ato vetëm një kohë e mbulosin. Ato gjdo herë kanë më ardhen, pra është shumë e rëndësishme që me të vërtet kemi të vetëdijshëm edhe të shikojmë kështu drejt në sy këto emocionet dhe këto ndjenja që ka i kemi. Se se cili prej neve ka përjetu gjona që në fëmijëri ose ma vonë, ose që me të vërtet na kanë lënë në shaj dhimbtës ose na kanë brengosën, po ne tash të jemi të rrethshëm dhe mujna mi përballu këto gjona. E si mujna mi me përballu diçka kur e kështyrëm drejt në sy? Ose e lejojna të jenë këto ndjenja që ka janë. Tash duat të do pak do këshila si mundesh me rritën vedijen tënde se që ka po mendon, që ka po ndjen, si mundesh me vëzhgu mendjen që ka po mendon, se ne mendojmë që ne gjdo herë mundemi mi kontrolu mendjen, po është kështu, si kur zemra që të ra ty, pa ndol, edhe mendja me ndon, te ke vrejtë ndoshta, ajo kur nuk pëshon, vetëm kur të flesh, do më thonën, ne është shumë e rëndësishme që nuk duhet të identifikohemi me mendjen se çdo herë që ka mendon. Ajo s'nalet kur, do më thonë më bona si kur vëzhgu, si kur dështimtar i mendjes tonë, si kur më konën dikush tjetër që pe vëzhgën që ka po mendon, edhe mu in, vetëm me vëzhgu, ashtu mujna me thonën thjesht. Mundësin na jep nëse i dona me vërtet rëndësi momentit të tashëm, edhe më thonën atëhere, duhet të jepëm vëmendje frymarrjes tonë, ose mujna me dhonë frymarrjes tonë, se si po marrim frymë, atëhere, ndoshtë edhe tashë mundesh me bo me mu, vetëm mundesh me mbyllë sytë, dhe e vrenë se si po merë frymë, dhe si pelëshon frymën. E vrenë që në këtë moment, je pa mendime, disi po shonë trurë e jëtë. Në tjetëri moment, mundesh edhe me mindje durët e tua, këmpt, trupin e brendshëm, trupin se si je i gjallë, atëherë e vrenë që je bashkë këto, e jo dikun me mendje tua. Një hap tjetër është që Aty ku je në dhomën tonë, ose jashtë në natyrë, ose se di ku gjindesh, ta vëzhgojsh rrethin që ka ki, rrethinën, ta vresh se qëfar zhurme është, ka po ecë, hopat e ti tu, mi posën dhe mendje, dhe më thonën, më konën, më mundu sa ma shpesh më konën prezent, ose me pru vetën, se thojnë në këtë moment, e jo dikun, me mendje, me qenën, si thash në të kalumen ose në të ardhmen. E kjo, sa ma shpesh që të bëjnë a këto, ma shumë mujnë ta thelsojmë vedijen tonë, ose ta trajnojmë këtë muskujt të vedijes. Dhe ona tjetër është, si thash edhe përpara, është shumë e nevojshme që ta pranojmë çka është në këtë momentin tonë. Dhe më thonën, mos me qenë në kundështar, me luftu momentin e tashëm, po me pranue. E nëse momenti donë të veprosh ose donë të marsh një veprim, atëhere ti je i vedishëm, dhe më thonën, mos e kryo një film në mendjen tone që të bën gojle, që të bën stres, që të bën angth. Ka here i kemi do gojle që kur nuk vinë, dhe më thonën, vetëm i kemi bo gojlet badihova, as ti që mi thonën, që gojlet që kur s'kan arritën, me siguri edhe te ke bo këtë provoj, si gjithë do njeri me ndoj. Edhe një mundësi është që t'jesh ma prezent në momentin të shikojsh qielin. Unë e du shumë qielin dhe shumë herë e shikoj dhe e vrej qëfar hapsine më japën zemër dhe qëfar qetsie, disi po um qetëson thjesht. Edhe ti ndoshta tashë me tutje e qënë kokën lartë dhe shikon qelën dhe e vrenë se je këto, se e ki hapsirën zemër. Edhe në atë moment edhe mund është mi ndje kom të tua si të mbonë tuka, si je me të vërtetë prezent. Dhe që ka në ndimon me të vërtetë shumë është natyra që t'jemi ma prezent. Ose edhe shtos ti shikojmë ose ti vëzhgojmë se si veprojnë. Do shta e ke vëzhgu edhe një mocë që është në qetësinë e vet edhe disi është aq e lumtur vetëm tu nejt pa bokur gjë, disi është në rahati edhe ndoshta e ke vërejtën se si një mocë ose një qen është aq e qetë që ajo qetësia vjen edhe te te e ndjen edhe te atë qetësi. Duke i shikuar, duke i vizhguar shtost, edhe ajo na ndihmon shumë të gjejmë një qetësi në vetvete ose në zemër. Pra, shpresoj njëra ose tjetra këshill ndihmon të jesh më prezant nëse ki dëshirë ta rritësh cilësinë e jetës tone, ose cilësinë me të vërtetë e momentit dhe i praktikon këto këshilla sa ma shumë në ditën tone ose në jetën tone, gjdo ditë, gjdo orë mundosh mi praktiku dhe kështu pak a pak e vrenë se si po zhvillohet kualiteti jetës tone, kualiteti i qetësis tone thjesht dhe si po ndryshon pak a pak stili jetës ose po brengosesh ma pak, po ki ma pak frikë, je ma i qetë dhe me të vërtetë nëse ki ma pak pe këtu kre gjona që ka i thash, atër ki ma shumë fuqi për me kreju di qka të pëlqen ty. Këtë thjesht është, do më thonë se hupim energjin në përgojle, po muim të fokusojmë energjin në momentin e tashëm dhe të kryuim di qka që ka na pëlqen neve. Do më thonë nëse dojna me qenën ma kreativ, ose ma sportiv, ose ma nuk i di çka më punu, di çka me vërtet çka dojna, ose më studiu, ose më mësu, ose më ledzu, këto krejt nëse energjin prej gojleve i morëm në momentin e tashëm, dhe më thonë në kemi energjin për me boj kësi gjera, ose me kriju di çka që ka në pëlqenime. Pra, kë ke epizodi i sotëshëm, fuqia e së tashmës, nëse të ka pëlqy ty, të lutem shpërndoje, shoqeve, shokuve, familjes, nëse janë të interesum se si mund të krijoj një jetë më të rehatshme dhe gëzohem shumë nëse edhe ma len një feedback në Facebook Lume Loves, jo, atë thirrën fat Lume Hyseni, atë e kam në Instagram, kam një account që thirret Lume Loves Life, po në Facebook fat Lume Hyseni, dhe atë mundesh të ta gjesh postimin e këtij episodit dhe të na jepsh një komentar ose një feedback thjesht nëse të ka pëlqyer. Kështu dëshiroj një të onosh në mbrëmje tash, një mbrëmje shumë të këndshme. Kalo bukur dhe miru të gjofshim. Tung tung!